Матфей, 8-ci bajalıq. İsus qırdan tüjüp kelerde, onu eçi köp ulus bardı. Dep at, qapqaş baalulu kişi basıp kelele, oğo başırıp aytdı.
Ayrağan, meni arutayın desen, aruta biyerim.
İsus kolun sunup, oğo tiyip aytdı.
Arutayın, aru bol.
Bul atarı ol qapqaş baaludan arutaldı. İsus oğa aytdı.
Qalaq, kişige nem aytpa? Деп арып, абысқа көрін. Моисейдің жақарғаныла тайылға ет, ұлысқа кере болсын.
Иисус Капернаумға кірерде, түс түучылдың дианы оға басып келелі сұрап айтты.
Қайрақан, айлымда жалчым құрылып қалған қорқышты шыралап жадыр.
Мен барып оны жазайын.
Деп Иисус оға айтты. Түс түучылдың дианы дезе қару жандырды.
Қайрақан, Сені айлыма кидірерге турбас киши едим. Бириле сөз айт, жалтым жазылар. Бажым билер бийди де болсом, башкарып турган жерчилдерим бар. Кажы бир үзүн бар десем барат, бир үзүн кел десем келет, жалтымды мыны эт десем эдет.
Мыны огала Иисус кайхады, кийнинде келип жаткан улуска айтты.
Чынын айдадым силерге, мынайда бүтүп турганды Израилдан да таппадым. Айтып турум силерге. Күн чығыштанла, күн батыштан көп ұлыс келіп, Авраамла, Исаакла, Яковла қожа теңірідегі қаандықта қиын отырып алар. Қаандықтың ұлдары дезе, түш қараңғыға шығара сүрдірер. Анда ұйла түш қыдырты болыр.
Оның Иисус түс түшілдің жаңына айтты.
Бар, бүдіңжіңлі сеге болғой.
Олло тары жалчы жазыла берді. Иисус Петр ешке келеле, оның қайын әнезінің еді ғаны езіп күйіп, орып жатқанын көрді. Оның қолына диерде, ол жазыла берді. Өре тұрып, оларды күнділеді. Еңір кірерде, Иисусқа өзек бұрында шилемірлі көп ұлысты екелділер. Ол желбістерді сөзлі шығарып, ончо жоб олдыларды жазып иді. Исаия деген жарлықча ажыра мынайда айтылғаны бүтсін деп.
Ол ору жоболысты бойына алынып, қиын шырабысты апарды.
Көп ұлыс оны айландыра тұрғанын көрелі Иисус үйренчіктеріне,
«Туының ол жанына кечігір»,
деді. Оға бір бичікчі басып келелі айтты.
«Үредучі, сен қайдар да барзаң, сеніле қожы барарым».
Иисус оға айтты.
«Түлкі болзы ічегенді, құш болзы ұялу». Кижи улунун десе башта жөлөр жери жок.
Үйрөнчүктөрдүн бирүсү ого айтты.
Кайрахан, мен оз адамдын сүйгү жууп саларга барып келейин бе?
Жей Иисус ого.
Мени ичий бар.
Деди.
Өлгөн улус өлгөндөрүнүн сүйгүн бойлору жуусун.
Иисус кемеге отурарда кийинен үйрөнчүктөрү барып база отурдулар. Деп ат, олар түскілер барадарда далайдың чайбалып, долқылар кемеге кіріп тұрды. Иисус дезе ұйықтап жатқан. Үйренчіктер жуықтап келеле оны ойғозып айттылар.
Қайрахан, бистарға дазаң, чөңіп барадырыз.
Не анды қорқыншақ болдығар, ас бүдейші ұлыс.
Дейлі ол өре тұрып, жотқындыла далайды тоқтозын деп жақарып ерде, тып-тымық бола берді. Улус тезе кайхашып, айдышып турдулар.
Салхын да, Талай да онун сөзүн угуп турарда, бу кем болотун?
Иисус Талайдын ол жанындагы Гергесаде поронго кечип чыгарда, ого өзөк буурунда шилемирлүү эки киши туштады. Олор сөөк салган куй таштан чыгып келгендер. Олордун калжуу азырынан улам ол жолу кемде жүрүп болбос болгон. Деп ат олор кыйгырыша бердилер.
Бизди кайдайын деп туруу? Құдайдың олы, сен бері кеткелекте біз тігін жектерге келген.
Ұрағында жан үйір чочқолар күдіде тұрған. Шилемірлер Иисусты сұрай берділер.
Біз түсірер болса, үйірлі чочқаларға кірерге ей.
Иисус,
«Арығар»,
деді. Олар чығып, чочқоларға барып кірділер. Деп ат, онша үйір қашаттан талайға қалып, чөңіп қалды. Күдүчілер дезе сыр жүгүрүкле барып, қалаға келеле ончозын жарладылар, өзөк буурунда шилемирли улусла не болгонун база айттылар. Каланын көйдүрө улузу Иисуска удура чыкты. Ону көрөлө, олордун жеринен жүрө берсин деп сурадылар.